көне қорғаннан табылған тас босағадағы жазу. Ей, жолаушы, жолың болсын әлде қайда асыққан. Сыңайың бар суыт жүріп келе жатқан қашықтан, жортқан жанға бұйырады түзден ғана ырыздық. Сәл аялдап, дәм тәтіп кет мынау қаралашықтан. Тіршіліктің мұндай сәті келе бермес ұдайы, атыңнан түс, беліңді шеш, қонағым бол құдайы, пенде тұр ғой мейманына қызмет еткен пайғамбар, бәйек болып, мың бүгіліп, зыр жүгіріп жұбайы. Көк шолақпен көктей өтіп, қазақтың кең даласын, алды артыңа қарамастан, қайда шауып барасың, мына жолдың бас аяғын көзбен көрген ешкім жоқ, мәңгі бақи сабылдырған адамзаттың баласын. Күймесіне қоңыраулатып, қос арғымақ жеккеннің, осы жолмен құйындатып өткендерін көп көрдім, жаяу қалып бір-біріне жете алмаған мұңлықтар, зар жылаған, сәлем жолдап, қанатынан кептерді. Атың арып, тоның тозып, сергел денге түстің бе, шалдыққан да, шөл қысқан да сусын тауып іштің бе, таңырқама қаны бұзық қарақшыға кезіксең, өмір деген қатер көп күре жолдың үстінде. Барар жерге аман есен тірегенше ат басын, көлденеңінің қырсығынан тәңір өзі сақтасын, бәле жала байқамасаң балағыңнан кіреді, қоржының да шыралатып шұбар жылан жатпасын. Тиянақсыз бұл ғұмырда тағдыр бәрін билемек, қайыршыда жолға шығар құр сүлдерін сүйрелеп, айдалада домаланып басы қалған талайдың сақалына құжынаған шыбын шіркей емеліп, сенделгенше сағым қуып сүрлеу соқпақ ізбенен, сұхбат құрып, көңіл көтер біразырақ бізбенен, сен ғана емес жұмбақ сырлы, жолы қиын жалғанда, диуан адай дүние кезіп, дәтке қуат іздеген.